Dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Zapojte mozek do hodnocení efektivity coachingu. Tentokrát se zaměříme na to, jak externí coaching ve firmě využívat co nejefektivněji. Spolu probereme tři hlavní okruhy otázek. První je nastavení optimálních podmínek pro úspěšnou spolupráci s externím koučem, včetně výběru vhodného kouče. Druhý okruh se bude týkat na to, na co pamatovat v průběhu spolupráce. No a třetí je o měření a hodnocení výsledku této spolupráce. A na závěr si řekneme některá doporučení. Dovolte mi, abych v dnešním podcastu uvítal mého milého hosta Jana Císka. Ahoj, Jane.
Dobrý den.
Inženýr Jan Císek je subgroup manažerem společnosti Aku Industry. Využívá coaching jak pro svůj rozvoj, takže velmi dobře zná roli koučovaného. A zároveň ve své manažerské pozici je zodpovědný za rozvoj lidí a coaching tak řeší i z pozice manažera sponzora. S Janem mám tu čest dlouhodobě spolupracovat a jak vidíte, tykáme si. Takže u toho zůstaneme. Jane, buď vítán.
Ahoj.
A Jane, pro začátek na rozehrátí dvě takové krátké otázky. Jaká je tvá osobní cesta ke koučování?
No, je dlouhá. Já jsem vždycky jsem pracoval jako liniový manažer. Vedl jsem nějaký tým, který měl za cíl dosáhnout nějakých úspěchů nebo něco vyřešit. Pak ale jak ta kariéra se měnila, tak jsem začal vést manažery, kteří vedli nějaké týmy, které měly něco řešit. Řekl bych, že jako subgroup manažer jsem vlastně začal řídit ředitele. A řídit ředitele není vůbec jednoduché. Není to úplně tak, že by člověk mohl něco nařídit nebo zakázat. Jsou to lidi, kteří jsou zodpovědní za profit, za lost, jsou to lidi zodpovědní za tu svoji svěřenou oblast a je potřeba je koučovat. Často se cítí sami, takže potřebují kouče, potřebují mentora, potřebují někoho, kdo je jim na blízku a pomáhá jim.
Perfektně, děkuju. Takže to je ta tvá cesta prostě přes tu praktickou složku tvého manažování, protože když řídíš manažery, tak potřebuješ i užívat jiné nástroje než jenom řízení. Jane, jaká je role a místo externího koučování v AKO? Případně jaké jsou specifiky takového to koučování v AKO?
Ano. My jsme ze začátku, vlastně když jsme se rozhodli, že coaching budeme využívat, musím říct, naší personální ředitelkou, tak jsme oba dva absolvovali kurz coachingu a potom jsme vlastně přemýšleli, nejprve jsme to chtěli poznat. A pak jsme si řekli, že to zavedeme, že pokusíme se coaching implementovat do těch našich nástrojů, přesně jak to říkáš. A začali jsme přemýšlet nad tím, koho koučovat, jak koučovat. Začali jsme vlastně pomalinku rozvíjet některé lidi, které jsme potřebovali.
Takže přes vlastní zkušenost ke zkušenostem vlastně k tomu, ať si to zažijí i ti a z toho čerpají ti druzí.
Je to tak, jako ze začátku to, jestli můžu jít do těchto detailů, ze začátku bych řekl, nad koučování byla takový velký otazník. Jo. Lidi jako si říkali, jej, koučování, obzvlášť teda, když, to, já teď nemluvím o našem koučování, ale o externím koučování. Kdy vlastně jsme lidi, kteří byli talentovaní na něco, ale ve své podstatě lidi si říkali, jo, já to dělám dobře, já jsem v té mé oblasti prostě dobrý. A najednou za nima někdo přijde a řekne, víš, já bych tak byl strašně rád, kdyby si se v něčem ještě víc trošku rozvíjel. A kdybys možná proto využil nějakého externího kouče. A jak většinou ta první otázka byla, co dělám špatně. Mm-hmm. Okamžitě do obrany, než se na to lidi zvyknou. Jo. A tady to rozvykládat, jako dobře, ten kouč o tobě nebude mluvit, to bude mezi vámi, že jo, nějakým způsobem budeme pracovat sice společně, ale bude to hodně u vás, mezi koučem a tebou. Tak ten začátku, ten ostych se překonal, někteří lidi jdou do všeho po hlavě, a potom, když ostatní lidé začali vidět, že vlastně ten coaching je jakási cesta k rozvoji, tak po roce, řekněme, začali někteří lidi přicházet a říkat, hele, když on má coaching, proč já nemám coaching?
Obrátili se karty.
Pomaličku se přestávají lidi bát toho.
tím si krásně vstoupil do toho, do té naší první hlavní otázky, a to jsou nastavení optimálních podmínek pro externí coaching. Sám si hovořil o tom, že na, jako ten první krok je to, aby lidé velmi dobře porozuměli tomu, co je coaching, co je smyslem coachingu, co obnáší, co přináší a co vyžaduje. No? A to znamená také proto vytvořit ty optimální podmínky, aby se lidé cítili bezpečně, krásně si o tom hovořil. A když se cítili bezpečně, viděli a měli příklady těch přínosů, tak pak se k tomu koučování začali stavět už pozitivně, dokonce si ho i vyžadovali. Jane, já bych se rád zeptal, když už jsme teďka se bavili o tom, že koučování je součástí rozvoje vašich lidí, pro koho je externí coaching podle tvého názoru vhodný?
Já začnu u téhle otázky možná z druhé strany, jestli dovolíš.
Mm-hmm.
Protože jsem zkoušel ledasco, takže můžu říct i co už teda zkoušet nechci. Externí koučování není vhodné pro někoho jako záchrana. Jo, jako jestliže někdo nestačí na svoji práci nebo má nějaké problémy, které si musí řešit, tak tady ten coaching aspoň zatím mi se neosvědčil. Jo, jako zachraňte tohoto člověka, to ne. Externí coaching je vhodný pro člověka, který je na začátku své kariéry a najednou třeba z perfektního, kvalifikovaného, vynikajícího technika se musí stát manažérem několika techniků. A najednou to není o tom jim říct, uhněte od té obrazovky, já to udělám za vás, že jo. Najednou to je o rozvoji jeho podřízených, je to o změně jeho postoju, je to o změně jeho role. On musí začít řídit, místo vykonávat. On nemůže být ještě jeden lepší z nich, nebo nejlepší z nich opět, ale manažer. A změnit postoje není vůbec jednoduché. A buď člověk to udělá praxí, že třeba na tom pracuje 2-3 roky, ale na to taky není čas. Jo. Čili to je taková zkratka nějaká, jak třeba z vynikajícího odborníka udělat lídra během 6 měsíců jednoho roku. Rychleji to asi nejde. Jo. Takže to jsou jedni. Druzí jsou třeba, kteří mají před sebou nějaký mimořádný úkol. Manažerují, jsou to lídři, jsou dobří, ale najednou přijde nějaká zásadní změna. Rozšířit výrobu, zdvojnásobit výrobu, obchod během nějaké krátké doby. Přijít s nějakým zásadně novým výrobním programem nebo nějakou změnou hry, změnou pravidel v jejich segmentu a potřebují někoho, s kým by se mohli radit, povídat si a vytvořit si bezpečné prostředí pro svoje úvahy. Takže tady to je velmi vhodné.
To, co já tam ještě vnímám, a to z mé zkušenosti tam bývá někdy i to, že jsou tam pro tu svoji práci, potřebují nějakou část rychleji rozvinout, třeba zvládat konflikty, zvládat emoce. Ještě povídej, no.
To jsem přesně chtěl říct. Ještě další oblast pro koučování naprosto ideální. Jestliže třeba někdo je dobrý odborník, dobrý líder a je to člověk, na kterém se dá stavět, ale má něco. Má nějakou drobnost, která vadí. Vadí jeho týmu. Vadí jeho kolegům. Vadí jeho šéfům třeba.
Mm-hmm.
A je to něco, co na jedné straně on dává vynikající výkon ve své oblasti a pak je nějaká maličkost. Například, že není úplně týmový nebo cokoliv, nebo že má obavy, nebo že naopak je příliš velký suverén a nenaslouchá týmu. Prostě je to o těch vztazích. A tady coach je zase vynikající koučování, vynikající nástroj. Vynikající nástroj.
Perfektní. Jane, když jsi teďka hovořil o tom, pro koho je vhodný, a už si také se zmínil, pozor na to, tohle není o tom, že bychom někoho napravovali. A když vidíme, že tam není ten potenciál, nebo že to je jako poslední šance, tak to k tomu koučování není. Máš ještě nějaké situace, pro které externí coaching nebo vůbec coaching vhodný není?
Šel bych dál. Myslím si, že je jakási, teď ale opravdu jsem jakási křehká hranice, kdy je potřeba kouče a kdy už potom je potřeba něco opravdu spravovat, třeba stavy vyhoření nebo podobně. Tam už si myslím zase, Myslím si, že to už není pro coaching, že to už je pro psychoterapii anebo pro něco jiného, ale tam už si myslím, že je koučování na hranici.
A teďka je taková provokativní otázka, protože koučování velmi často se považuje jako benefit. Je to benefit pro ty zaměstnance, anebo to je něco jiného?
No, děkuju za tu otázku. Protože za mnou lidi chodili taky se ptát, že jo. Přišli z personálního a řekli, to je benefit. Přišli z finančního oddělení a řekli, to jsou náklady, že jo, Jane. A ta moje odpověď je ne, to jsou investice, pánové a dámy většinou. Že jsou to investice, je to opravdu tak jako za mě, ale opravdu naprosto tak jako kupujeme nástroj nějaký na lisování nebo kupujeme robota na svařování, že jo, my jsme ve výrobě, anebo kupujeme si agenturu, která nám udělá nějaké video nádherné do marketingu, tak úplně stejně, a máme to v investicích, odepisujeme to, jo. Tak coaching je pro mě taky investice. Myslím, že se nedá odepisovat, třeba 5 let, to jsem ještě neskoumal. Myslím si, že to jde přímo do nákladu, ale je to opravdu investice. Je to něco, co přináší budoucí rozvoj, přináší to budoucí zisky, přináší to obrat, nebo to snižuje náklady, ale zprostředkovaně.
Takže účetně to je náklad, ovšem biznisově je to investice.
Mentálně
tak je to. Jo? Ještě se k této otázce rád s tebou vrátím a já bych rád teďka v té logice do našeho rozhovoru ještě si s tebou popovídal o tom, a na co se zaměřit na začátku spolupráce a co ku příkladu některé, na co se zaměřit a co zároveň mnoho firem podle tebe opomíjí a proto ten coaching pak nemá ten efekt, který by mohl mít.
Myslím si, že jsou různé koučovací potřeby nebo případy, a to je třeba napravování nějaké drobnosti, změna role nebo předávání třeba svoji role nebo možná i firmy, nevím. Ale to, co je pořád jakoby stejné nebo podobné, mi se zdá, že je to, že coaching není, a to jsem si zpočátku myslel, že není výhradně mezi koučovaným a koučem. Jo, může být, může si někdo najít sám svého kouče a říct, já potřebuji, mám nějaké pochyby nebo mám nějaké věci, kterých jsem si na sobě všiml, které chci eliminovat a může si zaměstnat kouče, to je v pořádku, to je naprosto výborné. Ale v tom firemním koučování to je většinou trošku jinak. Tam je sponzor, který má nějakou potřebu. Bývá to nadřízený, bývá to někdo, kdo někoho vede a má potřebu, aby jeho člověk změnil svoje roli. Nebo aby jeho rychle, že jo, aby si uvědomil něco nového. Nebo aby jeho člověk odstranil nějaký drobný nedostatek. Nebo aby jeho člověk se zhostil bezpečně nějakého velkého úkolu. A pak je dobré na začátku se posadit kouč, koučovaný a sponzor a kratince stačí většinou 30 minut, maximálně 1 hodina, si o tom, co se vlastně má řešit, popovídat, si popovídají a dohodnou se na tom, na čem se bude pracovat. Věřím tomu, že mezi koučem a koučovaným může být ještě nějaké další téma, na kterém se dohodnou oni dva, ale nějaká zásadní linka musí být v té dohodě, v tom trojúhelníku mezi sponzorem, koučovaným a koučem.
Svým způsobem říká, že ty jako šéf, jako manažer, tak dbáš na to, aby to koučování bylo zasazeno do rámce celé té firmy a jejich záměrů. A proto tam taky a tu zkušenost s tebou mám, taky bdíš a dbáš na to, abychom, když to koučování probíhá, tak aby sledovalo ty zájmy a záměry.
Záměry firmy,
že to není individuální věc toho manažera, ale je to, jak ten koučovaný může ještě víc a i pro něj příjemněji, ale pro firmu přínosněji přispívat té firmě. A zatom tam nad tím bdí ten sponzor. To je ta první věc. A zároveň, a tohle je věc, kterou my jsme taky hodně častokrát diskutovali, je to o tom, že jak je důležité mít velmi dobře popsanou anebo identifikovanou potřebu. Co ten člověk, který by měl být koučován, co je to, kde to koučování bude nejpřínosnější a kde vlastně, kde bude ten rozvoj nejefektivnější pro tu firmu. A tahle ta potřeba, a i sám říká, že se setkáváme ve třech, ale vy o tom bavíte se předem, to znamená, my ve třech se bavíme o tom, na čem vy jste se předtím domluvili, tak aby to bylo společné. A tím se dostávám jenom krátce k té ještě jedné takové té myšlence. Určitě koučování není vhodné pro ty, kdo nechtějí.
Teď jsem chtěl říct, že koně lze přivést k vodě, ale nejde ho přinutit se napít. A ten, kdo opravdu nechce, tam, kde to je opravdu neřešitelné pro toho koučovaného to přijmout, tak tam to nemá smysl. Ani nezačínat, to nemá smysl.
Jane, vystává mi na mysl ještě otázka, když už takto bdíš nad tím, aby koučování bylo součástí naplňování záměrů firmy a zároveň v tom směru i rozvoje toho konkrétního člověka, podle čeho ty usuzuješ, že to kouč, už dopředu, že to koučování směřuje k naplňování záměru té firmy?
Koučování, které už běží.
Ještě na začátku, že na začátku se domlouváme a teďka budeme koučovat. A podle čeho ty víš nebo se dohaduje, že toto koučování povede k tomu, že ta firma z něj bude mít profit?
Tak nikdy není všechno úplně jednoznačné na začátku. Bylo by to perfektní.
Jasně, ano.
Mluvím s koučovaným, vnímám to, jestli on vidí tu potřebu podobně. Vnímám, jestli je naladěný na koučování, jestli to bere jako přínos, ne jako, řekněme, nějaké želízka na rukou. Velmi dobré bavit se s koučem, zjistit, jestli on taky cítí, že by mohl pomoct, že zaprvé buď to, že už to někdy dělal, že tady s tím konkrétním má zkušenost, nebo že si myslí, že to patří do toho repertoáru vlastně vhodného pro koučování, že to je oblast, která je vhodná pro koučování. Oceňuji, když kouč rovnou řekne třeba ne, tohle to není pro koučování. Často nastává nějaký takový ten nultý moment, kdy se seznámí koučovaný s koučem a popovídají si a zároveň je dobré, když je mezi nimi aspoň trochu taková nějaká lidská vazba, když si rozumí. Když by tam bylo úplně mezi nima příkop, tak to zase nemusí fungovat. To jsou všechny ty momenty, kdy se rozhodujeme si jít do koučování, investovat do koučování, anebo radši volit nějakou jinou metodu.
A já si ještě tady bych trošku navedl na to, na průzkum, který jsme měli, krom toho, o čem hovoříš. Jsi předtím krásně hovořil, že to je o investicích. Aby to bylo investice, tak potřebuješ pravděpodobně vědět, jak změříš, jak budeš vědět, že to je investice. A jenom pár zajímavých čísel. Mm-hmm. A my jsme dělali anketu mezi asi 40 HR pracovníky a manažery. A oni nám říkali, že pouze, z toho nám vyplývá, že pouze 10% firem si předem stanovuje přesná kritéria pro hodnocení úspěšnosti rozvoje. Přibližně 40% si definuje obecnější kritéria. 23% respondentů nemá předem stanovená měřítka a 15% by si rádo stanovila ta měřítka, ale připouští, že neví jak na to. Mm-hmm. Co si o tom myslíš? Mm-hmm.
Myslím si, že obzvlášť to poslední, že 15%, to mě překvapilo, že jenom 15% firem si připouští, že by rádo, ale neví jak na to. Tady si myslím, že je dobré někde se spolehnout nebo i opřít o zkušenost toho kouče na stanovení měřítek. Musím říct, že měřítka na koučování nebývají obvykle takové, že se řekne dobře, tady tenhle ten pan ředitel má profitabilitu 5% a najmeme mu kouča, bude to 7%. Jo? To nebývá takhle. To bývá, aspoň u nás, nebo moje zkušenost je, že vlastně pozorujeme toho koučovaného, Většinou on sám si ten koučovaný vybere několik lidí, kteří třeba mu jsou na blízku z firmy a pozorují změnu u něj. Změnu v chování, změnu v tom, že třeba přebírá novou roli, mění svoje návyky lídra, návyky vlastně vedoucího člověka. Pozorujeme, jak se chová tým toho člověka, jak ho hodně akceptuje nebo neakceptuje.
Mm-hmm.
Úplně nějaké přesnější stanovování vlastně toho úspěchu může být, když se udělá dotazník.
Mm-hmm.
Třeba v týmu toho koučovaného, v jeho týmu, tak pokud on má odvahu a zeptá se těch lidí před koučováním a teď vidíte rozdíl, v čem vidíte rozdíl? Zeptá se svých kolegů, jak mě vidíte dneska a jak mě jste viděli předtím. Někdy může i kouč vlastně v tomto pomoct, že udělá anonymní dotazování vlastně v týmu, buď podřízeném týmu koučovaného nebo kolegů, a zjistí vlastně, jak se on chová, jaké věci by bylo dobré změnit, a udělá to třeba po sérii koučování, třeba po půl roce, po roce. Samozřejmě vždycky se souhlasem toho koučovaného, vždycky.
Takže má své přístupy k tomu, jak změřit, že to je investice, která se ti postupně bude vracet.
Mm, mm.
Ještě když už jsme ještě na tom počátku toho koučovaného, částečně jsi o tom zmínil, a přesto myslím si, že tvá zkušenost by byla velmi cenná, tvá zkušenost týkající se výběru kouče. Podle čeho vybírat kouče?
No, můžu mít velmi specifickou zkušenost, že jo. Může to být ta moje vlastní teraz, moje vlastní cesta. Koučů, když si člověk otevře internet, tak je hrozně velké množství, že jo. My když vybíráme, tak vybíráme kouče, který má za sebou nějakou historii koučovací, který je na něco zaměřený. My se obvykle díváme, že jsme firma, že to není člověk, který na jedné straně chce koučovat porozvodové stavy s prominutím a na druhé straně třeba leadership pro manažery. A který i v tom koučování má nějaké vzdělání, má nějakou zkušenost. Takže to, co jsou takové hlavní kritéria. Když to zhrnu, jeho reference, jeho vzdělání, jeho předchozí život předtím, než byl kouč. Mm-hmm. To, ten taky napoví o odbornosti hodně.
Mm. Tohle se do značné míry shoduje s tím, jak obvykle my hovoříme o tom, jaké kouče i volit, protože ono, koučování je profese. A ta profese, ten kouč potřebuje mít nějakou tu odbornou důvěryhodnost. A ta odborná důvěryhodnost, jak říkáš, je dána vzděláním, je dána zkušenostmi, je dána ale i certifikací mezinárodně.
Určitě.
Také si potvrzení, že to není nějaká rychlokvaška. A pak je tam ta druhá, to je ta osobní odbornost, také si o tom hovořil, že ten kouč si musí sednout s tím koučovaným, že tam on je schopen vytvořit takové podmínky, aby ten koučovaný byl připraven a ochoten na sobě pracovat a opravdu přemýšlet, protože to je hodně intimní záležitost.
Hmm. Já osobně si myslím, že kouč by měl mít i nějakou životní zkušenost.
Mm-hmm.
Jako se vší úctou, prostě když někdo se stane koučem rok po dokončení školy, než kvůli střední školy, tak to aspoň pro to vrcholové koučování za mě není. A samozřejmě, kdo má třeba sportovní historii, stane se sportovním koučem, určitě to je dobře. Když má někdo historii v podnikání, v biznise a stane se vlastně koučem pro firmy, pro manažery, tak je to taky asi dobře.
Jo, tohle se mi zdá taky jako hodně zásadní věci. Jane, říkal jsem, že dneska se budeme povídat o tom, jaké jsou předpoklady a podmínky pro externí koučování, a pak ta druhá oblast je, čemu věnovat pozornost průběhu koučování. A mně připadá, že už si o mnohém z toho, čemu věnovat pozornost, hovořil. Jenom kdybychom to teďka zhrnuli, co je to, to hlavní, čemu v průběhu celého toho koučování věnovat pozornost ze strany firmy. Samozřejmě kouč koučovaný, ty spolupracují a ta firma si bude chtít mít nějakou míru jistoty, garance toho, že se děje to, co se dít má. Takže čemu si myslíš, že by si to zhrnul věnovat pozornost?
Tak určitě není, já vždycky začínám s tím není, že jo, s tím, co se nemá dělat. Zajímavé. Určitě není dobré jakoby nechat kouče s koučovaným a řekněme, říct si za rok se jich zeptám, jak to dopadlo. Jo, člověk se pak dozví třeba, že už, že přestalo to koučování, protože nebyl čas a takovéhle věci. Čili je důležité pozorovat. Pozorovat chování toho koučovaného, pozorovat jeho vztahy s okolím, pozorovat jeho návyky, jak se mění, výsledky, které dosahuje, třeba při řízení nějakého projektu nebo při řízení svého týmu. Určitě je dobré se ptát toho koučovaného regulérně, zařadit vlastně to jeho koučování do agendy pravidelných face-to-face meetingů, kde jsou sami dva, které nejsou o operativě, nejsou o výsledcích za minulý měsíc, nejsou o investicích na příští měsíc a podobně, ale jednou za čas, jednou za měsíc, maximálně jednou za měsíc si s ním sednout a říct tak, jak to jde. Mm-hmm. Co pozoruješ na sobě? Co teď v sobě řešíš? A velmi se osvědčilo jednou za 3 měsíce, jednou za 6 měsíců, ale maximálně jednou za 6 měsíců se sejít v té trojici, coach, koučovaný a sponzor a zeptat se, tak jaké jsou pokroky, jak se scházíte, k čemu jste došli, co vidíte jako další krok. To, co jsme chtěli, už je naplněno, můžeme chtít jiný cíl, anebo můžeme ukončit koučování. Jo, to jsou takové regulérní otázky, které se musí dávat. Jo, nelze investovat a zapomenout.
Jo, není to o té investici a teďka, ať si běží svým vlastním životem.
A myslím si ještě, a teď to je důležité, co řeknu, myslím si, že je opravdu důležité, ta zodpovědnost za ten úspěch není na kouči. Jo, když to neuspěje, já to rozvinu, jo, aby to nebylo úplně, tak nemůže firma říct, ten kouč byl špatný. Nebo když to neuspěje, tak se nedá říct, ten koučovaný byl špatný. Asi se nedá říct ani, že ten sponzor byl špatný, že jo? Ale může to takhle být, čili je to sdílená zodpovědnost. To je ohromně důležité, že ten sponzor má velkou část odpovědnosti za to, že to dopadne dobře, anebo že se to včas zastaví. Mm-hmm. Ale má velikou zodpovědnost. On to nemůže nechat, on nemůže říct, tak já jsem do toho, no my jsme do toho jako firma investovali a dívej se, půl roku a nic. Mm. Rok a nic. Že jo? Pokud se rok k tomu nevrátil, nedostal, tak pak musí taky převzít část odpovědnosti na sebe.
Mm. Tohle je krásný. Já jsem se zrovna chtěl zeptat, co očekáváš od kouča, teď to vysvětlil. Jo? Protože jsi předtím hovořil o sobě a v tom se i skrývá ta tvá skromnost toho vysokého manažera, který si uvědomuje, jaká je jeho role a že tady je pro ty lidi a ne jenom sám pro sebe, jako ten velký, velký boss. A určitě to je o tom ta sdílená odpovědnost, není to ani na jednom, ani na druhém, ale na všech třech. Případně tam do toho vtáhnou ty další. Jane, hovořil jsem, že tady máme ještě ten třetí okruh, který hovoří o tom, jak měřit. Ale my už jsme, jak měřit výstupy, návratnost té investice. A tam už jsme částečně o tom hovořili a mnoho lidí se mě ptá o tom, jak hodnotit výsledky, s jakým časovým odstupem, a jaké jsou možnosti skutečného měření, co konkrétně se dá měřit. Možná je zajímavé také z toho našeho průzkumu, že polovina firem měří bezprostředně po zakončení rozvojových programů, a to není jenom koučování, respektive s odstupem několika týdnů, řádově 20% vůbec nehodnotí výsledky. Mm. 65% se zabývá spokojeností absolventů, ať jsou to kurzy, anebo koučování, to znamená bezprostředně poté. Necelých 48% hodnotí změnu tak, jak je zaznamenávaná okolím, což je to, o čem si hovořil, 25% měří dopad na absolventa, na biznis a pouhých 12,5% posuzuje samonávratnost investice. Co si o těchto číslech myslíš?
12,5% návratnost investice. Je to zajímavá směs. Otázka je, že jsou podle mě firmy, které hodnotí ne jednu, ale že to kombinují dohromady. Mm-hmm. A jestli já bych doporučil, tak bych to doporučil kombinovat. Jak jsem vlastně řekl, hodnotit návratnost investice čistě finančně je velmi těžké. Co mě teď v té tvé otázce překvapilo a zaujalo, je, že se koučování asi musí hodnotit po nějakém ukončení, aspoň nějaké etapy, a že by se k tomu člověk možná měl i vrátit třeba za rok. Jo? Co za rok po ukončení se dělo? Zmizely ty návyky nebo nezmizely ty návyky? Zmizel přístup nebo to zůstalo? Já třeba, a to si teď si to takhle jako vybavuju, že my často investujeme do nějakého vzdělání někoho, on udělá i nějaký výstupní test, řekněme, Excel, nebo něco, co se dá třeba změřit nějakým testem nebo nějakým dotazníkem. Ale v podstatě na všechno, co se naučil, za 3 měsíce statečně zapomene, nebo vrátí se zpátky do těch kolejí. A teď mě z té otázky napadlo, že vlastně možná by stálo za to i třeba rok po dokončení koučování, nebo 2 roky, se zeptat těch lidí, jak to vidí zpětně.
Mm-hmm.
To by bylo asi velmi zajímavé. No. Že koučování za mě není o rychlém procesu. To není o naučení se, jak používat Excel sheet nebo něco. To v člověku spíš něco začne. Něco, co pak v něm pracuje, zvlášť pokud to je o leadershipu nebo o jeho roli. A může vlastně působit na člověka ještě i rok, 2 roky po tom, co to koučování skončí. Tak si vybavuje některé momenty, některé věty, vrací se k ním. Nebylo by to asi špatné možná i po roce udělat nějaké nové sezení těch 3 a podívat se na to, co vlastně před rokem dokázali. Jo. Možná by to bylo zajímavé.
To znamená, i si svým způsobem říkáš, postupně si ověřovat z data investice opravdu se vrací, anebo zda si jenom myslíme, že se vrací. Mm-hmm. Ono to nemusí být jedno a to tež.
Mm-hmm.
Jane, dovol mi teď velmi krátce přiblížit nový koncept, se kterým jsme přišli. My jsme právě na základě těch našich zkušeností, ale i těch zkušeností lidí, jako seš ty, přišli s tím, čemu říkáme nová platforma, je to Neuroleadership Pool Coachů. A tam Neuroleadership Pool Coachů, on právě reaguje na všechno to, o čem jsme se bavili. To znamená primárně, pokud firma má zájem o to, aby vnesla externí koučování jako součást rozvoje svých manažerů, hlavně top manažerů a seniorních manažerů, tak se s nimi bavíme, jak je koučování vnímáno. Pokud je vnímáno negativně nebo spíš s jistými obavami, tak hledáme způsob, jak ho přiblížit. Pak jakýkoliv program, který nebo jakéhokoliv koučovaného, kterého by firma chtěla dát do koučování, tak ta primární a zásadní věc je to, o čem jste ty se bavil, že s nimi jednáme o tom, abychom velmi dobře pochopili a oni velmi dobře pochopili, proč. Co je to ta potřeba, kterou ten koučovaný potřebuje naplnit tak, aby koučování mělo smysl. A teprve až na základě toho nastavujeme program. Přičemž při tom zjišťování těch informací my jdeme do toho, že se ptáme i na to, co si slibují. Jak poznáme, jaký má být výsledek, jak poznáme, že jsme ho dosáhli, respektive i to, co jsi se teďka bavil, to, co jsi říkal ty, jak investici, kterou budete vkládat do toho koučování, se naplní. Pak nastavíme program se všemi prvky, to znamená, je to program, který je uspůsobený těm jednotlivým lídrům nebo manažerům a je z hlediska délky, z hlediska obsahu, z hlediska také té interakce s koučem, tak je velmi precizně zpracován tak, aby byl hmatatelný. Protože jedna z těch odpovědí, kterou nám v tom průzkumu lídři a HR řekli, že velké množství lídrů nevěří v účinnost koučování. Jo, prostě tomu nevěří a my se snažíme to, co se bude všechno dít a jaké jsou výsledky, jim zhmotnit tak, aby si mohli udělat představu. Mm-hmm. No a pak po těch věcech jsme se bavili, je to trojstranné setkání a ještě tam to bych málem zapomněl, že pro ten program navrhneme 3-4 kvalifikované kouče, kteří mají mezinárodní zkušenosti, kteří mají manažerské zkušenosti, mají certifikát, jsou námi předvybraní, tak, aby podle našeho soudu byli schopni zvládnout ten úkol. No a pak už je to na tom koučovaném, aby si vybral a my pak trojstranné setkání a všechny ty ostatní věci, o kterých jsme se bavili, včetně toho průběžného měření. Tam, kde se na něm dohodneme, tak je průběžné měření, průběžná interakce s lidmi z firmy tak, abychom i my mohli nést tu část odpovědnosti za to, že ten program bude úspěšný. Mm-hmm. A na konci změříme výsledky. Co si o to myslíš?
Je to zajímavá myšlenka, protože obvykle kouč, který je sám, tak pracuje dobře na něčem, co mu je blízké. V čem je on taky dobrý. Jo, je to tak. Jo. A zase pro mě to nová myšlenka, já se s tím takhle teďkom potkávám a říkám si, ano, možná pro nějaký dlouhodobý rozvoj člověka někdy je potřeba kouče, který mu bude pomáhat se zlepšit v jeho práci práci koučovanou s jeho týmem. A jinde může přijít potom později kouč, který třeba dokáže pracovat na jeho osobní motivaci něco udělat jinak. Jo. Čili možná každý koučovaný v průběhu toho koučovacího období potřebuje 2-3 typy různých koučů. Nemusí to být vždycky jenom jeden. Mm-hmm. Jo, může tam dojít při té výměně, možná může dojít k nějakému zlepšení něčeho, k nějaké větší pozornosti. A další věc, ty jsi to říkal, asi je extrémně důležité na začátku stanovit velmi dobře ty cíle a to pokud je několik koučů, nebo jsou to koučové, kteří jsou permanentně řízení a rozvíjení nějakým způsobem, ne řízení, spíš rozvíjení, mm-hmm. tak asi zase ta jejich profesní úroveň může růst, jo, a schopnost dohodnout se s firmou na jejich potřebách, asi je taky to zásadní, či taky v tom půlu, kdy je někdo, kdo to zaštituje, je možná lepší, či to je to zajímavá myšlenka, musím se s tím srovnat a popřemýšlet nad tím.
Dobře, děkuju. Jana, já teďka koukám i čas, který se nám téměř naplnil. Já bych tě poprosil, kdybys měl dát 1-3 rady těm, kteří uvažují o externím koučování. Jaké by to ty rady byly?
Tak kdyby někdo uvažoval o svém vlastním koučování, že on chce být koučovaný, že si všiml u sebe něčeho, co chce změnit, tak bych řekl, zaprvé zeptej se svého okolí, jestli si myslí to též. Mm. Velmi bych doporučil. Zeptej se okolí, zeptej se lidí vedle sebe v práci, zeptej se možná doma, zeptej se svého nadřízeného. A pak, když všichni ti potvrdí, že to je něco, co bys měl změnit a chceš sám si najít kouče, najdi si kouče. A pracuj na tom. Když by to bylo ve firmě, tak tam ta rada je pracujte prostě sponzor, koučovaný a kouč dohromady a měřte výsledky. To je ta rada. A pro firmu bych řekl, dobře kouče vybírejte. Vyberte prostě kouče, který má za sebou reference, certifikáty, ale certifikáty jsou tady, ale prostě ty reference bych řekl. Nebál bych se zeptat se které lidi koučoval předtím, zavolat jim, zeptat se na zpětnou vazbu. Určitě to by byla moje rada.
Výborně. Jane, já ti děkuji jak za rady a pro naše posluchače, tak i za to, že jsi byl dneska vzácným hostem tohoto podcastu. A vy, vážení posluchači a diváci, pokud vás zajímá toto téma, můžete se u nás na webu neuroleadership.cz podívat na webináře, podcasty, články z blogu, které se této problematiky týkají. Děkuji vám a přeji vám mnoho úspěšných koučinků, které povedou k tomu, že se vám budou investice vkládané do koučování vracet. Naschledanou.
Vláďo, děkuju, naschledanou.
Pokud vás k tomuhle tématu zajímá víc informací, tak se určitě podívejte na webové stránky neuroleadership.cz, kde naleznete informace o programech, které společně s Vladimírem můžete absolvovat. No a my se na vás budeme těšit zase v příští epizodě.